რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ ახლა. ჯერ მოკლედ გეტყვით, რომ საბერძნეთმა ბანკები უნდა გახსნას პენსიონერებისთვის. ბალკანეთის ქვეყნები საბერძნეთის დეფოლტისთვის ემზადებიან. თბილისში კვლავ ეძებენ სტიქიური უბედურების შემდეგ დაკარგულ 3 ადამიანს. ბილეთები, ჯიმ ბილეთების გაყიდვა დაიწყო, თუმცა გულშემატკივართა დიდი ნაწილი უკმაყოფილოა და ამას აქტიურად გამოხატავს სოციალური ქსელების მეშვეობით. მოგვიყვება დაწვრილებით ამ და სხვა ამბების შესახებ. საბერძნეთის ფინანსთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ხვალბანკების 1000 ფილიალი იქნება გახსნილი, ოღონდ მხოლოდ იმ პენსიონერებისთვის, რომლებიც ბარათს არ იყენებენ ბანკომატიდან პენსიის გამოსატანად. ყველა სხვა მიზნებისთვის ბანკები 6 ივლისამდე დაკეტილი დარჩება. ამით საბერძნეთის მთავრობა ცდილობს საბანკო სისტემის სრული კოლაფსის თავიდან არიდებას. საბერძნეთს საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის 1.7 მილიარდი ევროს ოდენობის ვალის გადახდის ვადა ეწურება. დღეს ევროპელი ლიდერების განცხადებით, თუ საბერძნეთის მთავრობა კრედიტორების მოთხოვნას არ დათანხმდება, მას დეფოლტი და ევროზონის დატოვება ემუქრება. სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, სადაც საბერძნეთის ბანკები აკონტროლებენ ინდუსტრიის დიდ ნაწილს, ცდილობენ არ დაუშვან თავიანთ ქვეყნებში საბერძნეთში დაწყებული კრიზისის გავრცელება. ბულგარეთის, მაკედონიის, ალბანეთის, სერბიის და რუმინეთის მილიონობით მოქალაქეს აქვს დეპოზიტები ბანკებში, რომლებიც ბერძნული კომპანიების მფლობელობაშია. სერბიამ და მაკედონიამ კუშინ მიიღეს გადაწყვეტილება შეეზღუდათ კაპიტალის გადინება საბერძნეთში. ბანკებზე კონტროლი გააძლიერეს ბალკანეთის სხვა ქვეყნების ეროვნულმა ბანკებმაც, თუმცა ასევე აღსანიშნავია, რომ ამ ქვეყნებში ბერძნულ მფლობელობაში მყოფი ბანკები ღიაა და მუშაობს განსხვავებით თავად საბერძნეთიდან, სადაც მოქალაქეებს დღეში მხოლოდ 60 ევროს გამოტანა შეუძლიათ ბანკომატის მეშვეობით. კანადამ გამოაქვეყნა იმ ფიზიკური და იურიდიული პირების გაფართოებული სია, რომელთა მიმართაც უკრაინის კრიზისის გამო სავიზო და ეკონომიკური სანქციები დააწესა. სავიზო შეზღუდვები ამოქმედა ევრაზიის ახალგაზრდული კავშირის წარმომადგენლების ალექსანდრ დუგინის, პაველ კანიშევის და ანდრეი კოვალენკოს წინააღმდეგ. სანქციები გავრცელდა ასევე საინვესტიციო კომპანია მარშალ კაპიტალის და მოტოციკლის და კლუბ ღამის მგლების წინააღმდეგ. სიაში ძირითადად ფიგურირებენ ენერგეტიკის და თავდაცვის სექტორის საწარმოები და ორგანიზაციები, მათ შორის გაერთიანებული ავიამშენებელი კომპანია, ტულის იარაღის ქარხანა, ობორომპრომი, ასევე კომპანიები გაზპრომი, გაზპრომნეფტი, სურგუტნეფტგაზი და ტრანსნეფტი. თბილისში 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიური უბედურების შემდეგ დაკარგული 3 ადამიანის ძებნა გრძელდება მდგინარე მტკვარში. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს დირექტორის ზვიად ქაწაშვილის ინფორმაციით, სამძებრო სამუშაოებში მონაწილეობს 1000-მდე მეხანძრე, მაშველი და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 200 თანამშრომელი. ზვიად ქაწაშვილის განმარტებით, იმისთვის, რომ მეხანძრე მაშველებს ჰქონდათ მტკვრის კალაპოტში ჩასვლის და იქ როგორც სამძებრო, ისე გაწმენდის სამუშაოების შესაძლებლობა, ორთაჭალ ჰესის ადმინისტრაციამ დინარის დონე დაწია. სამძებრო და გაწმენდის სამუშაოებში მონაწილეობს თბილისის მერის სპეციალური ტექნიკაც. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია ჟენევაშია, სადაც ხვალ მონაწილეობას მიიღებს უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 32 რაუნდში. დელეგაციის ხელმძღვანელის, საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დავით დონდუას განცხადებით, მოლაპარაკების წარმატება და დაგროვილი პრობლემების არსებითად განხილვა მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული დისკუსიის ფორმატის, შეთანხმებული პროცედურების და დღის წესრიგის მიმართ დისკუსიის ყველა მონაწილის პატივისცემაზე. საქართველოს მთავრობა საკუთარი დადგენილებით სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის მაღალი რისკის მქონე სუბიექტებს განსაზღვრავს. ასეთი სუბიექტებისთვის კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სახელმწიფო უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმს დაადგენს, გაუწევს მას სათანადო კონსულტაციას და გაუწევს კონტროლს უსაფრთხოების რეჟიმის დაცვას. ამ კანონპროექტით ეგრეთ წოდებული ODR-ების სისტემა და ამასთან დაკავშირებით პროექტში არსებული ჩანაწერი გაუქმდება. ბოლოს ბილეთები, ჯიმ, UEFA სუპერთასის ბილეთების გაყიდვა დღესდილის 9 საათიდან დაიწყო. გულშემატკივრები დილის 9 საათიდან გამოთქვამენ უკმაყოფილებას. ამ დროისთვის ზუსტი მონაცემები არ გვაქვს, თუ რამდენი ბილეთი გაიყიდა, 1000-ზე მეტი როგორც ჩანს და 10000 მომხმარებელი არის რიგში. სულ ქართველი გულშემატკივრისთვის განკუთვნილია 24000 ბილეთი. 1 ივლისს კი ბილეთების შეძენა 6000 უცხოელს შეეძლება, იმისთვის რომ საიტი არ გადაიტვირთოს, წუთში მხოლოდ 50 ადამიანის შესვლა არის შესაძლებელი.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Turned
რადიო თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so blue, blue, blue still. I would know. have a budge till spring crept over the window sill. Back to someone's head resting on my knee. Warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 lovely. But that be a lovely, oh, I want you to move somewhere far away from the cold night air, with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee. Warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 lovely. Wouldn't that be lovely. Lovely, sitting up so bloomingly still. Oh, I would never budge till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knee. Warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, 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 but I thought be lovely. Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely? So in love.
რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. სახალხო დამცველის აპარატი უცხოეთის ანგარიშის წარდგენას რეგიონებში განაგრძობს. აგვისტოს ომის შედეგად დევნილთა რამდენიმე დასახლებაში კოტეჯების შეკეთება დაიწყო. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისში 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიური უბედურების შემდეგ დაკარგული სამი ადამიანის ძებნა გრძელდება მდინარე მტკვარში. საგანგებო სიტუაციების მართვის აგენტოს დირექტორის ზვიად ქაწაშვილის ინფორმაციით, სამძებრო სამუშაოებში მონაწილეობს 1000-მდე მეხანძრე მაშველი და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 200 თანამშრომელი. ზვიად ქაწაშვილის განმარტებით, იმისთვის რომ მეხანძრე მაშველებს ქონოდათ მტკვრის კალაპოტში ჩასვლის და იქ როგორც სამძებრო, ისე გაწმენდის სამუშაოების შესაძლებლობა, ორთაჭალხესის ადმინისტრაციამ მდინარის დონე დასწია. სამწეფრო და გაწმენდის სამუშაოებში მონაწილეობს თბილისის მერიის სპეციალური ტექნიკაც. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია იმყოფება ჟენევაში, სადაც 1 ივლისს მონაწილეობას მიიღებს უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 32 რაუნდში. დელეგაციის ხელმძღვანელის, საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დავით დონდუას განცხადებით, მოლაპარაკების წარმატება და დაგროვილი პრობლემების არსებითად განხილვა მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული დისკუსიის ფორმატის, შეთანხმებული პროცედურების და დღის წესრიგის მიმართ დისკუსიის ის ყველა მონაწილის პატივის თემაზე. დავით დონდუა მიმედი გამოთქვა, რომ წინა რაუნდისგან განსხვავებით მოსკოვის და ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის წარმომადგენლები პასუხისმგებლობით მოეკიდებიან მოლაპარაკების პროცესს და არაკონსტრუქციული ქმედებით რისკის ქვეშ არ დააყენებენ როგორც ამ რაუნდის ჩატარებას, ისე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის ფარგლებში ჩამოყალიბებულ პრაქტიკას. დავით დონდუას განცხადებითვე ქართული მხარე ასევე მოელის, რომ დისკუსიის თანათავმჯდომარეები მანდატის შესაბამისად გააკეთებენ ყველაფერს, რათა 12 რაუნდი პროცედურების დაცვით ჩატარდეს. ამასთან დავით დონდუა ვარაუდობს, რომ ჟენევის დისკუსიის ეს რაუნდი წინა რაუნდებზე რთული იქნება.
ჯენევის არც ერთი რაუნდი არ არის ადვილი, არ ველოდებით არც ახლა ადვილ მუშაობას. მეტიც, წინა რაუნდის გამოცდილება მათ გვიჩვენა და ის განცხადებები, რომელიც ამბობდა, რომ სისტემატურად კეთდება მოსკოვში, სოხუმში და ცხინვალში, ცხადობს იმაზე, რომ არც ერთი მათგანი არ არის მზად იმისათვის, რომ კონსტრუქციულად განიხილოს ისაკითხები, რომლებიც წარმოადგენს ფუნდამენტს ჟენევის მოლაპარაკებების.
საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დავით დონდუას განცხადებით ჟენევის დისკუსიის 32 რაუნდზეც თბილისის დელეგაცია მოითხოვს, რომ რუსეთმა საქართველოს მსგავსად აიღოს ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულება, ოკუპირებულ რეგიონებში შეიქმნას უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმები და უზრუნველყოფილი იყოს დევნილთა დაბრუნება. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიაზე დევნილთა საკითხის განხილვას არაპირებს ოკუპირებული აფხაზეთის დელეგაცია. მისმა ხელმძღვანელმა დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიაჩესლავ ჩირიკვამ რუსულ სააგენტო ტასს განუცხადა, რომ დევნილთა საკითხის განხილვის ნაცვლად აფხაზური მხარე ჟენევაში გამოხატავს უკეთრად უარყოფით პოზიციას გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ 3 ივნის მიღებული რეზოლუციის მიმართ. ჩირიკვას თქმით, აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტატუსის შესახებ თბილისის მიერ მომზადებული ამ რეზოლუციის მხარდაჭერა ცხადყოფს, რომ ჰუმანიტარული საკითხებისადმი გაეროს წევრი სახელმწიფოების ნაწილს მიკერძოებული მიდგომა აქვს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებითვე სოხუმის დელეგაცია ჟენევაში გააპროტესტებს იმ ფაქტსაც, რომ ევროკავშირის ქვეყნები აფხაზეთის მცხოვრებთ ვიზის მიცემაზე უარსეუბნებიან. ჩეჩნეთში არსებულმა სიტუაციამ შესაძლოა ჩრდილოეთ კავკასიაში ახალი სრულმასშტაბიანი კონფლიქტი გამოიწვიოს, ნათქვამია კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფის მიერ ბრიუსელში დღეს გამოქვეყნებულ მოხსენებაში. ჯგუფის ექსპერტთა შეფასებით, ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონში მყიფე მშვიდობა შენარჩუნებულია რამზან კადიროვის მმართველობის ხარჯზე, თავად ეს მმართველობა კი მოსკოვის მფარველობით ეფუძნება რეპრესიებს და განუკითხაობას. კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფის მოხსენებაში მოყვანილია ჩეჩნეთში ადამიანის უფლებების უხეშად დარღვევის, კორუფციის, გამოძალვის და სასამართლოზე ზეწოლის ათობით ფაქტი. ამავე მოხსენების თანახმად, ჩეჩნეთი რუსეთის ერთადერთი რეგიონია, სადაც ფედერალური ხელისუფლება ძალოვან სტრუქტურებს ვერ აკონტროლებს და ისინი უშუალოდ რამზან კადიროვს ემორჩილებიან. კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფის ექსპერტების შეფასებით, ჩრდილოეთ კავკასიაში ახალი ფართომასშტაბიანი კონფლიქტის აღსაკვეთად აუცილებელია, რომ პრეზიდენტმა პუტინმა კადიროვი დაიმორჩილოს და რუსეთის სამართლებრივ სივრცეში ჩეჩნეთის ინტეგრაცია უზრუნველყოს. უკრაინაში უთო სპეციალურმა სადამკვირვებლო მისიამ დაადასტურა პრესით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ დონეცკის ოლქის დასახლებული პუნქტი შიროკინო მთლიანად დატოვა მშვიდობიანმა მოსახლეობამ. ეუთოს მეთვალყურეთა ცნობით, შიროკინოში სრულადაა განადგურებული საცხოვრებელი სახლების და სხვა შენობების თითქმის 80%. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დევნილების 88%-ს თავისი წარმოშობის ადგილს დაუბრუნდეს, თუკი ამის შესაძლებლობა და მათთვის მისაღები პირობები ექნებათ. ეს შედეგი აჩვენა გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის დაკვეთით საქართველოში ჩატარებულმა გამოკითხვამ. სოციალური კვლევის და ანალიზის ინსტიტუტმა გამოკითხვა თბილისსა და საქართველოს 10 რეგიონში 2014 წლის ოქტომბერ-დეკემბერში ჩაატარა. შეკითხვებს შორის იყო ის, თუ რამდენად გრძნობენ დევნილები თავს ინტეგრირებულად ან ქონების მფლობელად. ამ კვლევამ აჩვენა, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების 90.9% საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე საკუთრებაში არ გააჩნია სახლი, ბინა ან მიწის ნაკვეთი. ეს პრობლემა ასახულია სახალხო დამცველის ანგარიშშიც, რომლის გაცნობასაც ომბუდსმენის აპარატი განაგრძობს ქვეყნის იმ რეგიონებში, სადაც დევნილები ცხოვრობენ. ქუთაისში გამართულ ასეთ შეხვედრას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკეჭიშვილი დაესწრო.
სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად, საქართველოში პრობლემად რჩება იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობები, დევნილებისთვის საცხოვრებლის დაკანონება და მათი არაინფორმირებულობა. ომბუდსმენის აპარატის წარმომადგენლის თორნიკე ცაგარეიშვილის ინფორმაციით, ახლა დაშენებულ კორპუსებში დევნილებს ბინა მაშინვე უკანონდება, ძველ ობიექტებში საცხოვრებლის დაკანონება კი კვლავ პრობლემაა.
ეს პრობლემა ახალ ობიექტებში არა, თუმცა რჩება ძველი ობიექტები, რომლებიც 5-6 წელი გადაცემული აქვს ფორმალობაში, დაგავნებული არ არის დღემდე. ინტერნეტით, რაც დღეს არის განსახლების ნებები, ძალიან ბევრი ოჯახი შეუძლია რამდენიმე წელი თუ არა ათეული წელი მოუწიოს ლოდინგს, საცხოვრებელი ფართი მიიღოს. საჭიროა მეტი რესურსის მობილიზაცია, რომ გადაიჭიროს განსახლების პრობლემა.
წყალტუბოს ერთ-ერთ სანატორიუმში მცხოვრები დევნილების სამხანაგობის თავმჯდომარე, არასამთავრობო ორგანიზაცია თეთრნულდის მენეჯერი ნინო კვარაცხელია ამბობს, რომ ერთ-ერთი პროგრამის მიხედვით დევნილებს შეუძლიათ სულადობისა და სოციალური სტატუსის მიხედვით განსახლებისთვის თანხის მისაღებად მიმართონ ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს და საცხოვრებელი ფართი თავად მოიძიონ. ასეთ შემთხვევაში სამინისტრო მდევნილებს თანხა ექსპერტის დასკვნის საფუძველზე უნდა გამოუყოს. თუმცა ნინო კვარაცხელიას თქვით, სამინისტროსთან კომუნიკაცია დროულად ვერ ხერხდება და დევნილები პასუხს თვეობით ელოდებიან.
თუკი მთავრობას მართლობდა, რომ დევნილმა აიღოს რაღაც თანხა და შეიძინოს ბინა, მაშინ ეს უნდა იყოს მოწესრიგებული და რატომ? ვერ გაერკვია დევნილები ვის აძლევენ, რამდენს აძლევენ, როგორ აძლევენ. პიროვნება, რომელმაც შეარსო ანკეტა და 17000 ლარს ელოდებოდა, 6 თვე გავიდა და პასუხის კი არ მიუღია. ამ პერიოდში დოლარმა აიწია კურსი, ეხლა ფიქრობს, რომ მართლა მომიდეს პასუხი, ბინას მაინც ვერ ვიყიდიო. ძალიან ბევრს უნდა შეცვლა, მაგრამ რომ დაინახეს, რომ ხარვეზებია, თავი შეიკავა. ამ დროს ეს პროექტი შეჩერდება. იმიტომ შეჩერდება, რომ სწორად მიდის.
იურიდიული დახმარების სამსახურის ქუთაისის ბიუროს ადვოკატის სოფიო ყუბანეიშვილის ინფორმაციით, დევნილებთან ყოველდღიური მუშაობისას სხვადასხვა პრობლემა იკვეთება და მათ შორისაა ბინებისთვის ფულადი კომპენსაციის მოთხოვნაზე პასუხგაუცემელი განცხადებები. იურისტის შეფასებით დისკრიმინაციულია 2014 წელს ამოქმედებული კანონი, რომლის საფუძველზეც დევნილებისთვის ფულადი დახმარების გამოყოფა ხდება.
ვისაც სოციალურ დახმარებას იღებს, ის ამავდროულად დევნილის დახმარებას ვერ მიიღებს. ადამიანი იცინოს სიღატაკის ხარს მიღმა და ის დევნილის დახმარება მოხსენ, იმიტომ რომ საარსებო შემთხვევას იღებს. იცი საარსებო შემთხვევას იღებს, იმიტომ რომ არა აქვს შემოსავალი, მუშევარია და ასე შემდეგ. ის დევნილის დახმარება, რომელიც ელექტროენერგიისთვის შეიძლება მაინც დაზოგოს, ისიც მოხსნილია.
კანონში 2014 წელს შესული ცვლილებების ხარვეზებზე საუბრობს სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი თორნიკე ცაგარეიშვილიც. მისი ინფორმაციით დაზუსტდა დევნილის დეფინიცია და გაუქმდა კოლექტიურ ცენტრში ჩასახლებულთა სტატუსი, თუმცა კვლავ საერთაშორისო სტანდარტებთან შეუსაბამოა ეკომიგრანტის სტატუსი.
ეკომიგრანტები, ანუ დევნილები, რომლებიც გადადგნენ ბუნებრივი პატრულების გამო, არ ითვლებიან ჩვენთან დევნილებად და სტატუსი მათ არ გააჩნიათ.
სახალხო დამცველის ოფისის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია სახელმწიფო გადავიდეს საჭიროებებზე, მორგებულ მიდგომებზე და პირველ ეტაპზე დახმარება მიიღონ იმ დევნილებმა, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება.
თათაკა ჭეჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც ომბუდსმენის აპარატმა გამართა პრეზენტაცია სახალხო დამცველის ანგარიშის იმ ნაწილისა, რომელიც დევნილთა მდგომარეობას ასახავს. დევნილთა მდგომარეობა შეეხება ჩვენი შემდეგი რეპორტაჟიც. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური უწყება, რომ ხელისუფლებამ აგვისტოს ომის შედეგად დევნილთა რამდენიმე დასახლებაში კოტეჯების კიდევ ერთხელ გარემონტება გადაწყვიტა.
კარალეთის, ხურვალეთის, კრის და თელიანის დევნილთა დასახლებებში არსებული კოტეჯების ნაწილში დიდი ხანია იატაკი ჩამტრეულია. იძულებით გადაადგილებული პირები კი ყველა ოთახს საცხოვრებლად ვერ იყენებენ. დევნილებმა ხელისუფლებას დახმარებისთვის არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ ამ პრობლემის მოგვარება ჭიანურდებოდა. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრომ რამდენიმე მუნიციპალიტეტთან ერთად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაზიანებულ კოტეჯებში იატაკის აღდგენის სამუშაოები დაიწყება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ეს დასახლებები ნაჩქარევად აშენდა. კოტეჯების კედლები და იატაკი ისევ სველი იყო, როცა იქ დევნილები შეასახლეს. წინა ხელისუფლებამ სარემონტო სამუშაოები რამდენჯერმე ჩაატარა, მაგრამ ნესტიანი იატაკის დაშლა ვერ შეაჩერა. ჩამტრეული ხის მასალისგან კოტეჯების გაწმენდა თვითონ დევნილებმა დაიწყეს და უიატაკო ოთახებს საცხოვრებლად ვეღარ იყენებდნენ. კარალეთის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები ლეილა მეტრეველი ამბობს, რომ საძინებელი ოთახის იატაკი დიდი ხნის წინ ჩაინგრა. ამიტომ მთელმა ოჯახმა საძინებელი მისაღებ ოთახში მოაწყო.
2008 წლის დეკემბერში დავსახლდით კოტეჯში. იმის შემდეგ რემონტები გააკეთეს, მაგრამ მაინც დაზიანდა იატაკი და საძინებლებში ძალიან გვიძნელდებოდა შესვლა დღემდე. ახლა მუნიციპალიტეტმა და ჩვენმა სამინისტრომ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ გააკეთონ ჩვენი კოტეჯები.
კოტეჯებში აღდგენით სამუშაოებს კომპანია TIDA აწარმოებს. სამუშაოებისთვის 400,000 ლარია გამოყოფილი. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრის სოზარ სუბარის განცხადებით, დარღვევები კოტეჯების მშენებლობისას ადრევე იყო და ახლა ამ ხარვეზების გამოსწორება უწევთ.
თავის როზე არ გაკეთდა ნორმალური საჰაეროები, მასალა იყო უარგისი და სველი, შესაბამისად 5-6 წელიწადში ძალიან ბევრ კოტეჯში იატაკები უკვე ჩაემტრო, ან ზოგან ჯერ არ ჩამტროულა, მაგრამ ჩამტროვის პირას არის. ამ წუთისთვის 215 კოტეჯი შევარჩიეთ, რომლებშიც სასწრაფოდ იყო გამოსასვლელი იატაკები, იმიტომ რომ ბევრ ოთახში უბრალოდ საწოლებს ვეღარ დგამდნენ და მაგიდას ვეღარ დგამდნენ. ეს გავინაწილეთ, დაახლოებით ნახევარია იყო სამინისტრომ, ნახევარია იყო ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტებმა, გავინაწილეთ შუაზე და შესაბამისად კეთებ 215 კოტეჯი და პლუს 20 კოტეჯი სახურავი გაკეთება, 20 კოტეჯი და 4 საკეთებს ამიტომ დანარჩენს მუნიციპალიტეტები.
კარალეთის დევნილთა დასახლება თავიდანვე ჭაობიან ადგილზე გაშენდა. მიუხედავად იმისა, რომ დასახლებას წყალსაცურები გაუკეთდა და ხრეშიც დაიყარა, აქ ნესტი მაინც არ ილება. სამუშაოები დევნილთა რამდენიმე დასახლებაში ჩატარდება და ჯამში 215 კოტეჯი შეკეთდება. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთალ ტოლვითა და განსახლების სამინისტროს შიდა ქართლის სამართლოს ხელმძღვანელის თამაზ გვიმრაძის განცხადებით, მხოლოდ კარალეთის დევნილთა დასახლებაში 84 კოტეჯი შეკეთდება.
ამ ჩასახლებაში და არა მარტო ამ ჩასახლებაში ჩავარდა ბევრ ოჯახებში იატაკები, ამიტომ ჩაიყრება ბალასტი ოთახებში, შემდეგ დაბეტონდება და დაიგება ლამინატი. აქ არის ამ ჩასახლებაში 84 კოტეჯი, სხვადასხვა ჩასახლებებშიც არის გარკვეული რაოდენობა კოტეჯებისა.
ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით კოტეჯებში სამუშაოები სექტემბრისთვის დასრულდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
პროგრამის ბოლოს სათხის ხვახელი ამბების შესახებ. დღეიდან საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებმა დაიწყეს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კორექტირებული ვარიანტის განხილვა. ბიუჯეტის შეცვლა საჭირო მას შემდეგ გახდა, რაც შემცირდა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი 5-10%-ამდე, რაც შეხება ბიუჯეტს, მისი ხარჯვითი ნაწილი მცირდება 140 მილიონი ლარით. ფინანსთა სამინისტროში განმარტავენ, რომ შემცირება მხოლოდ მიმდინარე ხარჯებს შეეხება და არა კაპიტალურს და სოციალურს. საქართველოს მთავრობამ გამოსაგანკარგულება იმის შესახებ, რომ 2014-15 წლების სხვადასხვა სტიქიური მოვლენის შედეგების სალიკვიდაციოდ საქართველოს რეგიონებისთვის გამოიღო 15,400,000 ლარი. ამ თანხას სხვადასხვა მოცულობით მიიღებს დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს არაერთი რეგიონი. სუპერთასის მატჩის ბილეთების გაყიდვა დაიწყო დღეს დილიდან ინტერნეტ საიტის ბილეთები ჯის მეშვეობით, თუმცა მომხმარებლები გარკვეულ პრობლემებს ისე უჩივიან. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალურმა მდივანმა რევაზ არველაძემ ცოტა ხნის წინ სამართალ დამცავრო განაცხადებს მოუწოდა სუპერთასის მატჩის ბილეთების გაყიდვის საკითხით დაინტერესდნენ. ამ თემაზე ჩვენ რეპორტაჟს ვამზადებთ და საღამოს პროგრამაში შემოგთავაზებთ. თქვენს მედიის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm Steve Ember. On the show today, we play songs from artists who performed at the recent Pitchfork Music Festival. We also visit an independent craft brewery to learn about small beer manufacturers in the United States. But first, we hear about a group of military mothers who are using music to help others.
Come on and hear, come on and hear, Alexander's Ragtime Band.
A singing group that began as a way to help mothers of soldiers deal with the horrors of war is now bringing cheer to civilians and others. The Swingin' Blue Stars, formed just after the terrorist attacks of September 11, 2001. Almost 12 years later, the group is still performing. Christopher Cruz has more.
Cindy Sean started the Swingin' Blue Stars. She says the group was never meant to be a long-term project. It was supposed to help her stop worrying about her son. He was deployed to Afghanistan after the September 11th attacks against the United States. Cindy Sean had joined the Blue Star Moms, a support group for women with children in the armed forces. She organized some other women to sing Christmas carols at a nearby hospital for military veterans. Then they started getting more calls to sing for other former armed forces members. Francie Roberts sings with the Swingin' Blue Stars. She says the performances helped her overcome the fear of getting bad news about a loved one.
It just took our mind off of it, and learning the songs and knowing where we're going to perform. Because it's you know, you just never know if he's going to be alive or if I'm going to lose him.
Soon, the small group of women was performing again and again. They learned some songs from the 1940s and 50s. The shows were especially popular with veterans from World War II and the Korean War. Francie Roberts' son Blake spent 16 months in Iraq with the United States Army. She says people hearing the Swingin' Blue Stars seemed to understand how the mothers felt.
Afterwards, everybody would come up and shake our hands and just give us that extra encouragement that they'll be back, our kids will be back. So we needed to hear that.
The sons and daughters of the original members of the Swingin' Blue Stars came home safely. Now, Cindy Marino says the women perform songs with special meaning for older military veterans.
Sometimes they'll be just enjoying it and laughing and having a great time, and the next song they will be crying. And then they'll come up to us, thank you so much for that. That was the last song I danced to with my husband. Or it just brings back so many memories for them. It really is amazing.
The Swingin' Blue Stars have performed all over the San Francisco area. They have also sung at the new Pearl Harbor Visitor Center in Hawaii and the USS Midway in San Diego. Sandy Lewis says that 20 years ago, she could not have imagined being a singer. But it is rewarding to see how her group makes people happy.
It's not about having a huge audience. It's just get that one guy out there with that twinkle in his eye and that, bring that little smile on his face, and we'd sing forever.
I'm Christopher Cruz.
Independent beer-making companies called craft breweries are growing fast in the United States. The industry started to develop in the late 1970s when Americans who wanted more choices started making their own beer at home. The Brewers Association, an industry group, says the country had only 8 craft breweries in 1980. Last year, there were more than 2,300. The Brewers Association says more than 1,500 others are under development. One of these new breweries is Atlas Brew Works in Washington, D.C. Will Durgan and Justin Cox are the creators of the company. They plan to begin selling their products in just a few weeks. Will Durgan is the head brewer at Atlas Brew Works. He knows everything about the brewing process, where malted barley is fermented.
This tall vessel right here is the mash tun. And if you think of brewing beer as like roughly analogous to making coffee in a basket coffee maker, this would be the basket of the basket coffee maker.
From start to finish, the process lasts about 2 weeks. Then the product is ready to be packaged, put in boxes, and shipped to buyers.
That goes into the kettle where we boil it for or boil it for an hour. Add hops there. Hops provide bitterness and aroma. They also have some preservative qualities. Hops added early in the boil provide more bitterness. Hops added late in the boil provide more aroma.
Historically, American craft beers were known for their strong and often bitter taste. Now, more new breweries are experimenting with other flavors. Chris Van Orten writes for a website that specializes in craft breweries in the D.C. area. He says American craft brewers usually go big with bold flavors. But now, he says, there are more products to choose from.
Beer just has a sort of unparalleled breadth of flavors. In one simple kind of elemental drink, there's a billion decisions that went into making a beer, and every single one of them changes the outcome.
Colorado, Oregon, and California are already well known for their craft breweries, but independent beer makers are also expanding to other areas, like North Carolina and the District of Columbia. Many public drinking places are supporting this growth by offering local products. Chris Van Orden calls this an important development.
And you can't open up a bar these days that serves beer and have it be an afterthought.
Large businesses still largely control the American beer market, and many popular craft beers are still imported from Europe. But today, most Americans live within 10 miles of a brewery. With even more opening for business, there are more choices than ever.
I miss you.
The Pitchfork Music Festival took place last weekend at Union Park in Chicago. Crowds enjoyed 3 days of performances by musicians and groups from around the world. Many of the performers became popular because of the Pitchfork Music website. Madeline Smith plays songs from some of the artists who attended the festival.
For many people, Pitchfork is an expert on independent music. The website provides interviews with musicians and criticism of albums. It also offers new music from independent artists you might not otherwise hear. And its yearly music festival showcases many of these artists. One of the performers this year was the pop group Belle and Sebastian, a band from Glasgow, Scotland. Belle and Sebastian are currently planning their 9th album. The band's 2008 album, The Life Pursuit, was a success with critics, with songs like Funny Little Frog.
Honey, loving you is the greatest thing. I get to be myself and I get to sing. I get to feel and feel irresponsible. I'll forget you in my prayers. I never have a bad day to report. You're my picture on the wall. You're my vision in the fall. You're the one I'm talking to when I get in from my work. You are my love and you don't even know it. I am living out the life of a poet. I am the jester in the ancient cold. And you're the funny little frog in my throat.
Another performer at the Pitchfork Music Festival comes from a famous family. Solange Knowles is hoping to establish her own music career. But she is best known for being the younger sister of Beyoncé Knowles. The older sister is known for her powerful voice and catchy pop songs. Solange Knowles has a more relaxed, easy style that includes R&B and electronic beats. But she also has some hits, like her song Sandcastle Disco.
Who would have known the rain and the sunshine? Ooh, baby, baby. shovel right beneath you. It's all in the night. But ooh, baby, baby, come pick me up in your ride. I'm a cool old Jane with a skip on my feet. I play tough as nails with my heart on my sleeve. Nothing but a sandcastle. Baby, don't blow me
One of the biggest acts at the festival was the Icelandic singer Björk. She performed the final concert on the first night of the festival. Björk is known as an artist who experiments with her sound. Each one of her 8 albums sounds somewhat different from the others, but her voice is always distinctive. On her 2011 album, Biophilia, she added electronic elements to her sound. One of her songs includes sounds from a Tesla coil, a device that makes electricity. We leave you with one of Björk's most famous songs, Hyper Ballad, from her 1995 album, Post.
Beautiful view from the top of the mountain.
Our program was written by Madeline Smith, who was also the producer. Do you have a question about American life, people, or places? Send an email to mosaic@voanews.com. We might answer your question in a future show. You can also visit our website at learningenglish.voanews.com to find transcripts and audio of our programs. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English.